ég get sagt þér eitt. Svo eru líka þarna, ég gleymdi Hólahólum, að það eru syðstu brekkurnar af Engjabrekkunum, að skaga svona fram, dálítið niður, heita Möngubrekkur. Og steinn, einn stríp steinn, hraunsteinn, nokkuð drangur svolítið, sem stendur þar við og heitir Möngusteinn. Og mér var sögð svo saga þegar ég var krakki að kona sem var á ferðinni, þetta var efsti vegur sem kallaður var, það sem lá inn og beint inn með fjallinu. Og fyrir ofan alla beint, sko, lá þar með fjallinu. Og það hefði, hún hefði verið kona þar á ferðinni, stúlka, sem Margréteppi heitið, og hún, þá kom, manneitt naut, alltaf sko eldara, og hún komst upp á steininn. Og það passar alveg, svo ég fór oft upp þegar ég var strák og skreið þennan að var að smala, og var að mæla þetta út. Og mér var sögn svo saga að nautið komst aldrei lengra heldur en það, að það gat sett upp á stall, næsta þrýpinn, framlappinnar og sleikt á henni fæturnar. En það bjargaði henni sko þá, svo kom einhvern. Já.
Hver sagði þér þessa sögu?
Ha?
Hver sagði þér þessa sögu?
Hefur heyrt hana?
Nei, hver sagði þér hana? Hver sagði þér söguna?
Já, þetta er sér saga.
Nei, hver sagði þér?
Ha?
Hver sagði þér?
Já, þetta hef ég séð. Og setið á og mér var sögð þessa saga.
Hver sagði þér söguna?
Ha?
Hver sagði þér söguna?
Já.
Hver sagði þér söguna?
Það var eldra fólkið sem var á bæjunum.
Já, það hefur almenn sögn þannig.
Já, almenn sögn þar þá. Og þetta get ég vel skilið. Því mannegnaut og mannegnaskepnum voru nú alltaf, bæði peljur og naut.